μαζί μας, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3 με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και για σας και για τις ερωτήσεις που καταφθάνουν σιγά σιγά και για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω ότι αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση ή κάποια τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα, πολύ ευχαρίστως πραγματικά να μας το στείλει και να το διαβάσουμε. Ο ίδιος ο Φόρερ, λοιπόν, καθώς ασχολούμαστε με το πείραμα του Φόρερ και τον Barnum Effect, δηλαδή αυτή η επίδραση και επιρροή που είχε όλες αυτές οι ασαφείς προτάσεις στην ψυχολογία του ανθρώπου, είχε γράψει και είχε πει ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποδέχονται ισχυρισμούς για τον εαυτό τους. Προσέξτε τη δήλωση. Ανάλογα με την επιθυμία τους, οι ισχυρισμοί αυτοί να είναι αληθινοί και όχι ανάλογα με την εμπειρική ακρίβεια των ισχυρισμών, όπως μετράται με κάποιο μη υποκειμενικό πρότυπο. Με λίγα λόγια, έχουμε την τάση να δεχόμαστε αμφισβητήσιμες, ακόμα και ψευδείς δηλώσεις για τον εαυτό μας, αν αυτές τις κρίνουμε ότι είναι θετικές ή αρκετά κολακευτικές. Και πάνω σε αυτό τώρα, Νέστη, στηρίζεται μια πολύ μεγάλη ψευδοεπιστήμη, που είναι η λεγόμενη cold reading ή αλλιώς ψυχρό διάβασμα. Κάνει μεγάλη θράψη και σε ταινίες και είναι και πολύ, ας πούμε, της μόδας, ακόμα και μεταξύ της νεολαίας, στις προσπάθειες που κάνουν μεταξύ τους οι έφηβοι να εφαρμόσουν τέτοιες τεχνικές ο ένας τον άλλον. Και βέβαια είναι τεχνικές που πάνε πολύ πίσω στο παρελθόν και στηριγμένες πάνω στη βαθιά επίγνωση και γνώση της ψυχολογίας του ανθρώπου, ότι σε καιρούς δυσκολίας αναζητά το οποιοδήποτε σημάδι, οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να του παρέχει την οποιαδήποτε ελπίδα, ακόμα και αν αυτή είναι αναλυθής. Και το cold reading που λέγεται ψυχρό διάβασμα στηρίζεται στην μεγάλη εμπειρία του χειραγωγού στο να αναγνώσει σημάδια μορφασμούς, κινήσεις φρυδιών, διαστολή της κόρης, αναπνοή, μυδίασμα στο πρόσωπο, άβολη στάση, κίνηση χεριών στο σώμα του ακροατή του και στο να αντιληφθεί αν αυτά που λέει είναι σωστά ή όχι. Για παράδειγμα, έτσι με ένα σοβαρό ύφος πλησιάζει, με ένα βλέμμα αρκετά παγωμένο, κοιτάει έντονα στα μάτια και του λέει: «Θες να μάθεις, τι θα γίνει?» Και αρχίζει και του λέει: «Ο πατέρας σου», πετάει αυτό με τη λέξη «πατέρας», κατευθείαν από την κίνηση καταλαβαίνει αν ζει ή όχι. Και ανάλογα κινείται. Πέθανε πριν από λίγο καιρό, αμέσως ο άλλος, γιατί με το που είδε λίγο θλιμμένο το ύφος του, αμέσως κατάλαβε ότι πέθανε. Μάλλον πετάει, έχει πεθάνει. Πού το ξέρεις? Και ακριβώς τώρα ο άλλος έχει λύσει τις όποιες αντιστάσεις. Και ξέρεις κάτι, έχεις αδέλφια. Εκεί που θα πει αδέλφια, αν δει απλανές βλέμμα, καταλαβαίνει ότι έκανα λάθος, θα το γυρίσει. Όχι αδέλφια, έχεις ξαδέλφια, θα το γυρίσει. Αν στο αδέλφια ανοίξει όλα τα μάτια πιο γουρλωτά, θα πει δύο, τρία. Εκεί περιμένει τώρα το κίνηση. Έχεις τρία αδέλφια. Και ξαφνικά όλος με δύο-τρεις τέτοιες δηλώσεις έχει παραδοθεί. Λέει: «Μπροστά μου έχω ένα μάγο, μπροστά μου έχω έναν γνώστη, θα με βοηθήσει». Και χωρίς να το καταλάβει τώρα, αρχίζει ο ίδιος να δίνει πληροφορίες πάνω τις οποίες όλες τις εκμεύει. Ναι, έχω αδέλφια και μάλιστα είναι μεγαλύτερά μου, που το κρατάει αυτό. Και μάλιστα ζούσαμε πολύ φτωχικά, ας πούμε, στη γειτονιά που ζούσαμε και το κρατάει. Και όντως προέρχεσαι από ταπεινή καταγωγή. Ναι, πού το ξέρεις? Μα δεν το ξέρει, του το είπες μόλις εσύ. Μόλις το είπες. Και χειραγωγούν με πολύ έτσι τεχνικές ωραίες και χρησιμοποίηση ψυχολογίας. Μετά πετάει και κάτι ωραία, αλλά από εδώ και πέρα η μοίρα σου επιφυλάσσει κάτι τελείως διαφορετικό. Και πω, με το που το άκουσε και αυτό, είναι έτοιμος να παραδοθεί. Και θέλω να διαβάσω κάτι στους Ρωμαίους, αγαπητέ έτσι Ανέστη, στο 16ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο. Διαβάζω το 17 και το 18, αδερφοί, γιατί πρέπει σήμερα να προσέξουμε. Με τη βοήθεια και τη συνδρομή και της επιστήμης, αλλά πάνω απ' όλα με οδηγό το φως του Ευαγγελίου και του Λόγου του Θεού, ο Θεός κάτι θέλει να σου πει σήμερα. Πρόσεξε που στηρίζεις την ελπίδα σου σε ψευδείς δηλώσεις που ανακουφίζουν τις ενοχές, τη συνείδησή σου ή στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε, και απομακρύνεστε από αυτόν, διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών, εξαπατώσει τα καρδία των ακάκων. Δηλαδή λες και διαβάζεις εδώ πέρα από το Λόγο του Θεού το φαινόμενο Φόρερ. Λέει τώρα, τι δουλεύουν, την εαυτόν κοιλία. Τι σημαίνει αυτόν κοιλία? Χρήματα. Ναι, μετά από κάποιο σημείο θα σου πω εγώ, αλλά ξέρεις κάτι, το αντίτιμο εδώ είναι. Είτε αυτό λέγεται παγκάρι, είτε αυτό λέγεται πορτοφόλι, οτιδήποτε. Και διαλόγων καλών, δεν είναι τυχαίο, το πρώτο ποιο είναι? Πες το καλά. Και τι έλεγε, θα πούν άνθρωποι, ξέρεις κάτι, έχω μια αποκάλυψη από το Θεό να σου πω, αλλά ξέρεις τι, μην την πεις σε αυτούς, μην την πεις στον ποιμένα, στον εργάτη, δεν θα σε καταλάβουν. Εσύ ξέρεις, εσύ είσαι γνώστης των γραφών, έχεις εμπειρία, τόσα χρόνια είσαι, εσύ θα με καταλάβεις. Και κατευθείαν τώρα τι κερδίσανε? Λόγος καλός κολακευτικός τον κέρδισες και εξατομικευμένη πρόταση. Εσύ που με ακούς τώρα θα με καταλάβεις. Είμαι και εγώ από την άλλη που παρουσιάζουμε ως αυθεντία του Λόγου του Θεού και αρχίζω και του λέω τώρα, δεν είναι όπως είπες και εσύ το ψέμα του όφεσε. Στην πραγματικότητα ο Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν βλέπεις εδώ και εδώ, είναι κτίσμα. Αλλά τώρα αυτοί τώρα εκεί δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά κράτο εσύ, να το ξέρεις εσύ. Μια προνομιακή θέση στην γνώση της αληθείας. Διαλόγων καλών και κολακευτικών, εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Και αδερφοί, πρέπει να είμαστε μεν. Η Θεάτη λέει, διότι η υπακοή σας συνεχίζει διεφημίς της πάντας, όσο λοιπόν δια σας χαίρω, θέλω όμως να είστε σοφοί στο αγαθό, απλή δε στο κακό. Πρόσεξε, μέσα στην απλότητά σου μη χάσει και τη σοφία σου, και η σοφία σου θα είναι ο λόγος του Θεού. Και πες του εκεί, τι λες, είπα γιο πίσω μου. Είναι γραμμένο, ότι εγώ και ο Θεός είμαστε εν. Εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος το παρά το Θεό και Θεός το λόγο. Ο λόγος έγινε σάρκ στο προκειμένο ερώτημα και μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες Δημήτρη. Ιδιαίτερα αυτή η προσπάθεια εξατομίκευσης για σένα, ένα μήνυμα για σένα. Από το Θεό έχω ένα μήνυμα για σένα και είναι και ένα από τα σχόλια τα οποία αφορούν το φαινόμενο αυτό με το πείραμα του Φόρερ. Διαβάζω από ένα άρθρο, λέει ότι επιπλέον υπάρχει μια αυξημένη αποδοχή του προφίλ αν φέρει την ένδειξη εντός εισαγωγικών αυτό είναι για σένα. Δηλαδή αν έρθει ας πούμε αυτός ο υποτιθέμενος αστρολόγος ή ο ψυχολόγος και πει αυτό είναι το δικό σου το προφίλ, αυτό είναι το ζώδιό σου, αυτό είναι για σένα το πόρισμα, εκεί αμέσως σε προδιαθέτει, αυτό είναι κάτι έτσι βγαλμένο όχι για όλους, όχι έτσι γενικά, αλλά για μένα ιδιαίτερα, με ιδιαίτερο κόπο, με ιδιαίτερη προσήλωση, για μένα το έχει ετοιμάσει. Άρα και αυτό ετοιμάζει το έδαφος για να γίνει αποδεκτό το ψευδές μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός, ο Κύριος, έχει αφήσει πίσω του Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πιστεύω να το πούμε, ότι πώς λειτουργούν τα πνευματικά χαρίσματα. Δεν λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος μοιάζει με αυτό το μυστικό, το κρυφό, να σου πω σταυτή, ένα μήνυμα για σένα, μια προφητεία προσωπική. Αλλά τι λέει μέσα η Γραφή? Ότι στην Εκκλησία, ο Θεός λέει έδωσε χαρίσματα στην Εκκλησία και δύναστε λέει ο ίδιος μετά τον άλλο να προφητεύεται πάντες και οι άλλοι να ακούν και να διακρίνουν. Έτσι λέει μέσα στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, Α προς Κορινθίους επιστολή. Δεν είναι το χάρισμα για να το εξασκήσει κάποιος ιδιωτικά και να κατευθύνει και να χειραγωγεί ψυχές, παρακάμπτοντας πολλές φορές τους πρεσβυτέρους ή τον ποιμένα, οι οποίοι έχουν την ευθύνη των ψυχών και την επιμέλεια. Αλλά τα χαρίσματα τα έδωσε ο Θεός για να εκδηλώνονται ενώπιον της Εκκλησίας και η Εκκλησία να διακρίνει τι είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού και τι δεν είναι σύμφωνο. Ακριβώς για να αποφευθούν τέτοιου είδους πλάνες, τέτοιου είδους ξεμοναχιάσματα, όπου μπορούν να οδηγήσουν πραγματικά ψυχές σε καταστροφή. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία, για τη συνάθρηση, όπου εκεί εκδηλώνονται τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί υπάρχουν οι εργάτες οι οποίοι έχουν την ευθύνη των ψυχών και εκεί γίνεται η διάκριση. Αν κάτι είναι δοσμένο από τον Θεό ή δεν είναι. Μπορεί μόνος μου να μην τα καταφέρω, να μην το διακρίνω, να είμαι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση, να με βρει ο εχθρός, ας πούμε, σε μια δυσκολία και να παρασυρθώ. Αν όμως είμαι ενωμένος με το σώμα, με την Εκκλησία, εκεί έρχεται η διάκριση. Και αν κάπου εγώ πάω να ξεφύγω, ο άλλος θα με στηρίξει, θα με βοηθήσει. Το γνήσιο χάρισμα, ο γνήσιος εργάτης, η σύναξη με τους αδερφούς που όλοι μαζί είμαστε και διακρίνουμε πώς εκδηλώνεται το χάρισμα, πώς εκδηλώνεται το μήνυμα που προέρχεται από τον Θεό, αυτό είναι η ασφάλειά μας. Γι' αυτό είτε είμαστε καλά, είτε είμαστε σε πτώση, είτε είμαστε απογοητευμένοι, ενωμένοι και ενσωματωμένοι με το σώμα του Χριστού, με τη συνάθρηση, για να είμαστε ασφαλείς.
Και έτσι είναι ο δούλος του Θεού. Κοιτάξτε τώρα σε πλήρη αντίθεση με αυτούς τους ανθρώπους, πώς είναι ο δούλος του Θεού. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Θεσσαλονικής, Β κεφάλαιο. Και έχει την τόλμη, να πω την αλήθεια, όχι το θάρρος, την παρησία. Αυτή είναι η λέξη καλή. Την παρησία σε ανθρώπους με τους οποίους περπάτησε χρόνια να μιλήσει και να πει αυτά λόγια. Λέει λοιπόν Α Θεσσαλονικής Β3, διότι η προτροπή μας δεν είναι το εκ πλάνης, ούτε εξ ακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Δεν υπήρχε λοιπόν ούτε πλάνη, δηλαδή κανένα ψέμα. Η αλήθεια, αλήθεια. Αν τίθεται θέμα νουθεσίας, νουθεσίας, προτροπής, προτροπής, αγάπης, αγάπης, παρηγοριάς, παρηγοριάς, ενίσχυσης, αμήν. Ούτε ακαθαρσίας, ούτε δόλου. Να σου πω αυτό για να κερδίσω αυτό, επειδή εσύ είσαι ευκατάστατος και εγώ σκοπεύω ναι, το σπίτι σου να γίνει οίκος και λοιπά εκκλησίας, να σε συμπεριφερθώ καλύτερα ώστε να μου δώσεις να... Τίποτα. Αλλά τι, καθώς σε δοκιμάστη μεν υπό του Θεού για να εμπιστευθώμεν το Ευαγγέλιο, ούτω λαλόμεν. Ουχί ως αρέσκονται εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν, τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτε λόγω κολακίας μεταχειρίστημεν ποτέ. Προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ λόγω κολακίας. Καθώς εξεύρεται. Ούτε πρόφαση πλεονεξίας. Δηλαδή μια πρόφαση ώστε να πω κάτι καλό για σένα και να κερδίσω. Μάρτης ο Θεός. Ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων. Ούτε αφημών, ούτε από εσάς δηλαδή, ούτε από άλλων. Και τη δυνάμει να δίδομαι βάρος. Αλλά πώς συμπεριφέρθηκες, Απόστολε Παύλε? Αυστηρά, όχι, αλλά εστάθημεν γλυκής εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπτη τα ιαυτή στέκνα. Και πιο κάτω τι λέει, καθώς εξεύρεται ότι ένα έκαστον ημών ως πατήρ τε αυτού τέκνα, κοιτάξτε τώρα λέξη κλειδιά, και σας προετρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμερτυρώμεθα. Πλήρης ισορροπία. Ο δούλος του Θεού ως πατέρας, ο οποίος πατέρας δεν είναι μόνο μπράβο, μπράβο, θα πει και τα μπράβο. Θα πει και το ενίσχυση, μπράβο παιδί μου, δώσ' το, τα καταφέρεις. Μα τον βλέπεις πεσμένο, δεν μπορεί, πήρες ας πούμε 12 στα 20, κάνε φορά θα πας 15, θα τα καταφέρεις. Όπου παρηγορία, παρηγορία, αλλά όπου προτροπή, δεν πας καλά εδώ πέρα, πρόσεξε. Και όπου διαμαρτυρία, έντονη διαμαρτυρία, γιατί? Γιατί αδερφοί, αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι να πάμε στον ουρανό. Και κοιτάξτε, ούτε κολακία, ούτε πλεονεξία, ούτε δόξα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το τρίπτυχο των ανθρώπων των χειραγωγών. Κολακία, ώστε να κερδίσω και να δοξαστώ. Κολακία, ώστε να πλεονεκτήσω και τελικά να δοξαστώ. Και κοιτάξτε τι λέει ωραία ο Ιώβε. Λέει στο Λάμδα Β κεφάλαιο και 21-22 εδάφιο με παρησία στον Κύριο, όταν εξομολογείται τις δυσκολίες περνάει, μη γέννητο να γίνω προσωπολήπτης. Μηδέν ακολακεύσω άνθρωπον, διότι δεν εξεύρω να κολακεύω. Ο ποιητής μου ήθελε με αναρπάσει ευθύς.
Πάρα πολύ ωραίο, Δημήτρη μου, και πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεις, και διαβάζω και εγώ κάτι από το Κ κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Καθώς ο Παύλος για τελευταία φορά συναντάει τους πρεσβυτέρους της Ασίας στην Έφεσο και τους λέει στο 26 εδάφιο, «Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα, ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλην να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού». Δεν μεταχειρίστηκε κολακίες, όπως είπες. Δεν προσπάθησε να ωρεοποιήσει τα πράγματα. Δεν προσπάθησε να αλλάξει τα εδάφια ή το λόγο του Θεού, ώστε να μην πέσει πολύ βαρύς. Μην τα ακούσουν τώρα αυτό και σκανδαλιστούν. Μην τυχόν και φύγουν από την εκκλησία και οι καημένοι τους. Δεν συνεστάλλην να φανερώσει σε εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε λοιπόν σε αυτούς, δηλαδή τους μεταθέτει την όμοια ευθύνη, και εις όλο το πίμνιο, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, όχι να την εκμεταλλεύεστε, να την ποιμένετε, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ ξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλω εισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πυμνίου. Και τι θα κάνουν αυτοί οι λύκοι βαρείς, ώστε να τους λέει με τέτοιο πολύ βαρύ χαρακτηρισμό ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι δεν θα λυπούνται το πύμνιο, και εξ ημών αυτών θέλουν σηκωθεί άνθρωποι, λαλούντες διεστραμμένα, δηλαδή πράγματα τα οποία διαστρέφουν το λόγο του Θεού, ξεφεύγουν από την αλήθεια, παρουσιάζουν μια παραλλαγή της αλήθειας για να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Αυτό που είπες Δημήτρη, να κερδίσουν, να πλεονεκτήσουν και να δοξαστούν. Και λέει πιο κάτω ότι αργύριο ή χρυσίο ή μάτιο ουδενός επεθύμησα. Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι στας χρίας μου και στους όντας μετεμού εχείρες αύτε υπηρέτησαν. Και βέβαια λέει και άλλα πράγματα, και εδώ φαίνεται η γνησιότητα του δούλου του Θεού. Μιλάει την αλήθεια, ό,τι του δίνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, προτρέπει πάντοτε με αγάπη, αλλά χωρίς να φοβηθεί να φανερώσει το θέλημα του Κυρίου, και έχει να παρουσιάσει τον κόπο του. Έχει να παρουσιάσει με παρησία ότι δεν κατεβάρινε κανένα και ότι κοπίασε. Και εκεί φαίνεται η γνησιότητα. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, να κερδίσουν τα... για τους εαυτούς τους, να εκμεταλλευτούν τους άλλους. Εκεί δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχει γνήσια αλήθεια, όσο και αν προσπαθούν κάτι άλλο να δείξουν. Αυτά είναι τα σημάδια τα οποία μας δίνει ο Λόγος Θεού, πώς πορεύτηκαν και τι φρόνημα είχαν οι γνήσιοι εργάτες του Θεού, ώστε να το λάβουμε υπόψη μας ακριβώς για να μην πλανηθούμε.
Και ένα άλλο τελευταίο σημείο είναι: εκ των καρπών θέλετε γνωρίσει το δέντρο. Είχε μια πολύ ωραία εμπειρία ένας αγαπητός αδελφός από την εκκλησία που υπηρετούμε, και αυτές τις μέρες, και συνάντησε μια πολύ πονεμένη ψυχή σε ένα νοσοκομείο που είχε πάει, και ήταν φίλος ενός συνεργάτη και συναδέλφου, εκεί βρεθήκανε και το άνοιξε την καρδιά. Του μίλησε ο αδελφός μας για την εκκλησία, τον προσκάλεσε, μάλιστα είναι και από ένα νησί που θα επέστρεφε. Και χάρηκε, κατέγραψε τηλέφωνο, θα πάω, έκλαψε, τον έγγιξε ο λόγος του Θεού. Και του λέει θα σε πάρω αύριο, δεν τον πήρε. Πέρασαν μία-δύο μέρες και κατάλαβε ο αδελφός μας ότι κάποιος συγγενής θα του μίλησε και θα του είπε πω αυτή η αιρετική, ο λόγος του Θεού κλπ. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Του λέει λίγο ψυχρός στην αρχή. Και του λέει πες μου λέει τι σου συμβαίνει, τι γίνεται. Σου είπανε λέει για την εκκλησία κλπ. Ξέρεις κάτι, ναι κλπ. Του λέει να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί λέει που σου είπαν για την εκκλησία και εναντίον, στο πρόβλημά σου λέει, σε πήραν τηλέφωνο. Σταθήκανε δίπλα στο νοσοκομείο που ήσαν. Με στον πόνο σου τρέξανε και στην ανάγκη σου σταθήκανε. Και εκεί έβαλε τα κλάματα. Λέει, έχεις δίκιο, λέει. Κανένας δεν νοιάστηκε, λέει, για το πρόβλημά μου και τον πόνο μου. Και άνοιξε καρδιά του. Και πραγματικά έχουμε ανάγκη δια της αγάπης να λέμε την αλήθεια. Πολλές φορές μπορεί να συσταλεί ο άλλος, να πει μα αν του πω ξέρεις για το μαντίλι, μπορεί να σκανδαλιστεί. Αν του πω ότι έτσι γίνεται η προσευχή, αν του πω για το πνεύμα το Άγιο, μπορεί να φύγει.
Αν του πω ότι μπορεί να ξαναπαντρευτεί, ας πούμε. Πολλά πράγματα. Συγγνώμη που σε διέκοψα Δημήτρη, αλλά έτσι είναι πράγματα τα οποία λες. Μα αν του το πω, μήπως δεν θέλει να έρθει, μήπως σκανδαλιστεί, αλλά όμως είναι η αλήθεια αυτή.
Είναι αυτό που λέει ο Παύλος ακριβώς. Δεν συνεστάλλει να αναλύσω πάσα την αλήθεια. Και είναι βέβαια με αγάπη, με πολύ αγάπη.
Αμήν.
Αν χρειαστεί και με κλάματα, με πολύ κλάματα, γιατί το λέει. Ένα έκαστον ημών με τα δακρύων. Δηλαδή, πολλές φορές η ψυχρή αλήθεια σκοτώνει και είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Όντως, οφείλουν οι φορείς της αλήθειας, που οι φορείς δεν είναι κανένας άλλος από αυτό που διαβάζει το λόγο του Θεού και το μεταφέρει. Δεν χρειάζεται να έχει πτυχίο για να φέρει την αλήθεια. Όταν πήγε στο δαιμονιζόμενο και στους γαδαρινούς ο Κύριος, τον έκανε φορέα αλήθειας μέσα σε λίγα λεπτά. Τον ελευθέρωσε από λεγιώνα δαιμονίων και του λέει αυτός, λέει, να έρθω μαζί σου στον Κύριο και στο πλοίο. Του λέει, όχι, λέει, πήγαινε στην πόλη, στην πατρίδα σου και διηγού όσο εγώ έκανα και σε ευεργέτησα. Γίνε κήρυκα στο Ευαγγελίο μέσα σε λίγα λεπτά. Να φέρεις τι έκανε ο Χριστός, πώς ανέστησε, πώς έσωσε. Ο τυφλός τι είπε. Ένα ξέρω, τι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Αλλά όταν με αγάπη δίνεται η αλήθεια, δεν υπάρχει περίπτωση να προβατά και να σκανδαλιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν απέκρυψε καμία αλήθεια. Δεν είπε εντάξει, θα σας πω λίγα πράγματα. Αν γίνετε πιο έμπειροι, θα σας πω περισσότερα. Η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει. Και πρέπει σήμερα, τελειώντας και αυτό ημέρα, να πάρουμε όλοι μία θέση. Τι θέλω να ακούσω. Τι θέλω να ακούσω από τον εργάτη του Θεού. Τι θέλω να ακούσω από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Τι θέλω να ακούσω τελικά από την εκκλησία στην οποία πηγαίνω. Τι θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω τη βουλή του Θεού. Θέλω να ακούσω την αγάπη του Πατέρα Θεού, αλλά και την επερχόμενη κρίση. Κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος μίλαγε στον Φίλικα. Στον Φίλικα νομίζω μίλαγε.
Στον Βασιλέα Αγρίπα.
Για... Μετά, ακριβώς, ναι, ναι. Λέει λοιπόν στο Πράξεις, το 24ο κεφάλαιο και 24ο εδάφιο, Πράξεις 24-24, μετά δε ημέρα στην Άς ελθόν ο Φίλιξ μετά της Ρωσίλης, της γυναικός αυτού ή της Ήτο Ιουδαία, μετεκάλεσε τον Παύλο και ήκουσε παρά αυτού περί της εις Χριστόν πίστεως. Ενώ δε αυτός ομίλη περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ γενόμενος έμφοβος φώναξε. Τι απεκρίθη? Κατά το παρόν είπαγε, και όταν λάβω καιρό θα σε μετεκαλέσω. Αυτό δεν έκανε τον Παύλο να πει, όχ, τι έκανα τώρα, του είπα για την κρίση και τον στεναχώρησε και δεν θα με ξανακούσει τώρα, τον φόβησα. Όχι. Δεν συναισθάλλει να αναλύσω πάσα τη βολή του Θεού. Δικαιοσύνης, εγκρατείας, καλά, Απόστολε Παύλε. Λες τώρα για εγκράτεια σε ένα παχουλό βασιλιά τώρα που έχετε δέσματα εδώ πέρα και άστο αυτό τώρα. Όταν πιστεύεις θα το πεις μετά, όχι. Ο λόγος του Θεού είναι μάχαιρα, η οποία λύνει και σπάει δεσμά.